Ja sen verran tästä lauluryhmästä, että tosin tämä ryhmä on kyllä muuttanut muotoa jo aika paljon, mutta osa tämän ryhmän jäsenistä on nähnyt mut joskus muuallakin kuin saarnapöntössä, nähnyt mut joskus krapulassa ja hyvin allapäin. Silloin joskus, kun en vielä ollut uskossa ja mietin, että koko mun elämä oli leimannut kuitenkin semmoinen jonkunlainen ajatus, että Jumala on pakko olla olemassa. Ja mä halusin saada yhteyden Jumalaan. Mä en tajunnut asioista mitään ja ryyppäsin ja rälläsin ja ajattelin monissa hetkissä, että haluan lähinnä nyt kuolla, kun elämä alkoi ole sellaista, että mikä ei enää kiinnostanut eikä innostanut. Mä ajattelin, mitä on siellä sen rajan toisella puolella. Mitä siellä on. Ja sitten tämän ryhmän kanssa joskus kulin. Ja eräänä päivänä sitten Ruotsissa, Göteborgissa, olin ollut tällaisissa kokouksissa jo monta kertaa. Ja mietin sitä samaa itse asiassa kuin toi Kotisaaren, mikä se nyt olikaan? Matti. Mä en sano Jussi. Matti. Ja ajattelin, että nämä uskoasiat olisi tosi mahtavaa, mutta se on vissiin semmoista vanhoja ihmisten juttu. Ja kun mä sitä mietin, niin kuule joku sieltä salista sanoi, että kuule nuori mies, tämä on sinua varten, suunnilleen näin. Ja mä hätkähdin. Mä en ollut puhunut tästä kellekään mitään, mutta ihan kuin joku siellä olisi tiennyt mun ajatukset. Ja sanoi, ja tämä tapahtui kahteen kertaan. Ja mä näidenkin tapahtumien kautta mä ymmärsin, että Jumala on olemassa. Jumala on kiinnostunut minusta. Ja tulin siihen tulokseen, että mä haluan tulla uskoon. Ja siellä sitten oli kokous, jossa sanottiin, että joka tänään haluaa tulla uskoon, niin tuu tänne ja rukoillaan. Ja niin mä tein. Ja mun elämä muuttui todella vahvasti. Siinä samana iltana kävelin Göteborgissa meren rannalla ja ymmärsin, että tässä on se tie, mitä mä haluan seurata tappiin asti. Ja mun elämään tuli suuri Jumalan kutsu. Mä haluan kertoa tästä eteenpäin. Ja se kutsu on sitten vienyt eteenpäin. Olin monta kertaa ajatellut, että haluaisin lopettaa dokaamisen, haluaisin lopettaa polttamisen. Milloin minkäkin, eikä ne onnistunut koskaan. Mutta kun Jeesus tuli sydämeen, niin kukaan ei sanonut mulle, että hei, uskovaiset ei vedä röökiä. Mutta kun mä menin sinne lähin kokouksesta, menin huoltoasemen pihalle, sytyttelin röökin niin kuin ennenkin. Ja mä tajusin, että ei tämä enää kuulu mulle. Ja mä tumppasin sinne Göteborille yhden sellin pihalle. Siellä se viimeinen savuke on vuonna 1992, 7.6.1992 poltin. Ja moni muukin asia jäi. Ja se ei johtunut siitä, että olisi tullut jotenkin, että mä olisin tullut vähän vahvemmaksi tai paremmaksi. Se johtui siitä, että mun elämään tuli jotain muuta. Tuli henkilö nimeltä Jeesus Kristus, josta Raamattu kertoo, että hän on vapahtaja. Ja hän antoi mulle ihan kaikki sen elämän. Ja se, mitä mä olin pelännyt, mitä mulle tapahtuu kerran, kun mä astun ajan rajan toiselle puolelle, se kysymys sai vastauksensa. Ei sen takia, että tämä oltaisiin jotenkin onnistuneita ja hyviä, vaan se, joka on ottanut Jumalan armon Jeesuksessa Kristuksessa vastaan, saa kerran astua perille taivaan kirkkauteen. Ja se on se näkymä, mikä kantaa eteenpäin. Se on se kutsu, mikä vie eteenpäin. Ja mä oon täällä viimeksi kun mä oon käynyt täällä, mä oon puhunut sellaista aiheesta kuin Jumalan kutsu. Ja mä en ole semmoinen välttämättä kauhean semmoinen looginen puhuja, mä oon ehkä vähän semmoinen taivaanrannan maalari mieluumminkin. Mutta mun sydämelle tuli tänään puhua ihan siitä samasta asiasta. Ja se voi olla silloin joku tarkoitus. Nyt kun te olette siellä istunut niin pitkään, nouskaa ylös. Muutenhan te ihan jäykistytte. Älkää jäykistelkö vaan, nouskaa ylös. Nyt mä luen teille Jumalan sanaa, joka liittyy tähän Jumalan kutsuun. Tämä on apostolien teossa. Tämä on luvussa 10. Tämä on tapahtuma, joka tapahtuu apostoli Pietarille. Siis Jeesus on kuollut syntiemme puolesta, noussut ylös kuolleista, astunut taivaaseen, antanut suuren tehtävän opetuslapsille ja kertokaa kaikkialla maailmassa, mitä Golgatan ristillä kerran tapahtui. Hän sovitti meidän kaikkien syntivelkamme. Pietari on sitä tehnyt. He toimivat oman kansan parissa, israelilaisten parissa. Mutta nyt täällä tapahtuu jotain. on ihminen, joka ei kuulunut israelilaiseen kansaan, mutta hän kunnioitti Jumalaa. Enkeli ilmestyi hänelle, Korneliukselle, ja sanoi, että käy lähetä miehet Joppeen hakemaan Pietari tänne. Ja hän tekee työtä käskettyä, ja samaan aikaan Joppessa tapahtuu tällä tavalla. Apostolien teot luku 10 ja jakeesta 9. Seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, Pietari nousi 6. tunnin vaiheilla katolle rukoilemaan. Hänen tuli nälkä ja hän halusi ruokaa, mutta sitä valmistettaessa hän joutui hurmoksiin. Hän näki taivaan avoinna ja astian, joka laskeutui alas. Se oli kuin suuri liinavaate, joka 4 kulmastaan sidottuna laskettiin maahan. Siinä oli kaikenlaisia maan 4-jalkaisia ja matelioita ja taivaan lintuja. Samassa kuului ääni, joka sanoi hänelle, nouse Pietari, teurasta ja syö. Pietari vastasi, en suinkaan Herra. En ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta enkä saastaista. Ääni puhui hänelle toisen kerran, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Tämä tapahtui 3. Heti sen jälkeen astia nostettiin taivaaseen. Kun Pietari vielä ihmetteli, mitä hänen näkemänsä näky mahtoi merkitä, seisahtuivat Korneliuksen lähettämät miehet portille. He olivat kyselemällä löytäneet Simonin talon ja tiedustelivat kuuluvalla äänellä, majailiko siellä Simon, jota kutsuttiin Pietariksi. Pietarin yhä miettiessä tuota näkyä, henki sanoi hänelle, 3 miestä etsii sinua. Nouse, mene alas ja lähde epäröimättä heidän kanssaan, sillä minä olen lähettänyt heidät. Ja nyt me rukoillaan vielä. Kiitos kaikki valtias Jumala siitä, että vaikka maailmassa on paljon valhetta, on paljon epätotuuksia, niin Herra, sinun sanasi on erehtymätön. Herra, se on pyhä, se on puhdas, Herra, se on sinun puhettasi meille, Herra. Ja mä jälleen rukoilen, että sinä itse puhut, Herra. Että sä itse vaikutat, Herra. Että sä itse, Herra, ilmestyt, Herra, meidän keskuudessa. Jumala, sä näet jokaiset, Herra, salatut synnit, Herra. Sä näet kaikki asiat, jotka painaa, sairaudet, jotka piinaa. Jumala, mä pyydän, että sä ilmestyt ihan henkilökohtaisella tasolla. Sinun nimesi on vapahtaja. Herra, se tarkoittaa vapauttaja. Jumala, vapauta, Herra, tänäkin päivänä, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että sinulla on valta ja voima. Ja me annamme sinulle kunnia ja kiitoksen, Herra. Sinä olet kuollut ja ylös noussut, herrojen Herra ja kuninkaiden kuningas. Sinä olet läsnä, Herra, ja sä kuulet meidän rukouksemme, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. No nyt istukaa. On epäterveellistä istua liian pitkään, niin sen takia välillä täytyy vähän nousta ylös. Mutta tämä tilanne oli tällainen, että Pietarilla oli elämässään tosi erikoinen hetki. Hän näki kummallisen näyn. Jumala joskus puhuu erikoisten näkyjen kautta. Ja meille tämä ei välttämättä ensin aukee ollenkaan, mutta on hyvä ymmärtää, että Pietari oli juutalainen. Ja juutalaisilla ei ollut mitään tekemistä muiden kansojen kanssa. He eli tietynlaisessa sovinnossa pyrki olemaan, mutta ei he vierailu heidän luonaan tai syönyt heidän kanssaan tai yöpynyt heidän taloissaan. Heillä oli tiukka raja siitä, että minkä verran heidän kanssaan pystyi olemaan tekemisissä. Ja myös heillä oli hyvin tiukat syömisrajoitukset. Oli tietyt asiat, mitä pystyi syömään, mutta paljon sellaista, mitä ei saanut syödä. Ja nyt Pietarille näytetään keskellä, muuten semmoista tilannetta, jossa hänellä on nälkä, niin hänelle näytetään näkyy, että tässä on kuule eläimiä. Ei muuta kuin teurastamaan syömään. Siihen aikaan ne teurasti ja söi tuoretta terveellistä lihaa monessa paikassa. Mutta tässä oli sellaisia eläimiä, johon juutalaisen ei kuulunut koskea. Ei kuulunut mennä syömään ja niinpä Pietari hämmästyy. Tässä ei ole siis mitään ihmeellistä, että hän hämmästyy. Hän sanoo täältä, että ei Jumala, että eihän mä ole tällaisia. En suinkaan, Herra. En ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta enkä saastaista. Ja se itse asiassa oli niin kuin hyvä asia. Hän oli ajatellut, että hän on tässä Jumalan mies ja haluaa pysyä hyvissä väleissä Jumalan kanssa, eikä tee sellaisia asioita, mitkä ei ole Jumalan mieleen. Mutta jotain oli tapahtunut. Tuo vanhan testamentin, vanhan liiton aika, mitä Israel oli elänyt todeksi, juutalaiset oli elänyt todeksi, sen aika oli lakannut, koska Kristus oli kuollut Golgatan ristillä ja saattanut vanhan testamentin lait täytäntöön. Ja oli tullut uusi liitto, uusi aika, jolloin tehtävä oli katsoa Jeesukseen. Tehtävä oli uskoa Jeesukseen. Tehtävä oli laittaa toivonsa Jeesukseen, saada anteeksiantamus Jeesukselta ja sitä kautta päästä kerran perille, eikä jonkun syömättä tai syömisen tai syömättä jättämisen kautta. Ja nyt tämä tilanne oli hänelle käsittämätön. 3 kertaa piti tämä asia hänelle näyttää. Ja hän ihmetteli sitä, ja hän jopa suuttu tästä asiasta. Tuossa jakeessa 19 sanottiin, että Pietari yhä mietti tuota näkyä. Ja se kreikan kielen sana siellä taustalla on semmoinen sana, että hänen mielessään oli viha. Hän oli härtynyt. Jumala puhui hänelle ja Pietari suuttu. Tämä peli ei vetele. Ei kunnon juutalainen voi syödä mitään tällaista. Ja kun hän tuota näkyä mietti, niin samaan aikaan Jumala puhui, että nyt sua tullaan hakemaan ja lähdet näiden miesten matkaan. Ja tämä ei ollut hänelle helppo paikka. Nimittäin hän ei ollut ainoa, ketä tämä asia ärsytti. Vaan tämä tulisi ärsyttämään monia muitakin. Siellä nimittäin yleensä oltiin perillä, mitä muutkin tekee. Mitä naapurissa tapahtuu. Sehän on aina semmoinen kiinnostava asia, että mitä naapuri touhuu. Että mitä siellä aidan takana. He osasivat tämän homman kanssa erityisesti, mitä se naapuri, vaikka itse vähän joskus teki virheitä, mutta toiset ei saisi tehdä. Ja Pietarille tuli tehtävä lähteä muiden miesten matkaan, niiden miesten matkaan, joiden kanssa heidän ei tullut olla tekemistä. Mutta Jumala sanoi, että nyt lähdet. Ja mitä tapahtui? Hän meni tuon Korneliuksen taloon, joka oli vilpitön ihminen, joka janosi Jumalaa. Ehkä niin kuin moni meistäkin on elänyt sellaista elämää, toivottavasti elää tänäkin päivänä sellaista elämää. Janoaa Jumalaa. Pietari meni Korneliuksen luokse ja siellä hän käsitti, mitä tämä kaikki oli. Mitä oli tämä näky? Mitä oli Jumalan puhe? Ja jossain vaiheessa hän sanoi, että nyt mä todella käsitän. Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka pelkää häntä ja tekee sitä, mikä on oikein, on hänelle mieleinen. Ja niin Pietari alkoi kertomaan heille, siinä talossa oli paljon porukkaa paikalla, Pietari alkoi kertomaan heille, että mitä siellä Jerusalemissa on hiljattain tapahtunut. Tuli tämmöinen mies, Jeesus Kristus, Messias, jota juutalaiset oli odottanut satoja vuosia, tulee vapahtaja, joka hoitaa kaiken, täyttää kaiken, tuo vapauden, tuo toivon, tuo tulevaisuuden. Ja hän oli tullut. Ja hän oli tullut ja kantanut koko maailman syntivelan Golgatan ristillä. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Pietari alkaa kertomaan tätä asiaa Korneliuksen kodissa ja hän hämmästyy. Samaan aikaan, kun hän puhuu, pyhä henki laskeutuu näiden ihmisten yli. He alkavat puhua vierellä kielellä, niin kuin apostolit oli itse aikaisemmin kokenut Jerusalemissa tämän sama asia. He tulee uskoon, heidät kastetaan ja syntyy ensimmäinen ryhmä ulkopuolella juutalaisten, jotka tulevat uskoon. Ja Pietarin silmät aukeaa. Vau, pakana kansat ovat avoinna Jumalan kasvo edessä. Ja kun Pietari menee takaisin Jerusalemiin, niin häntä aletaan ahdistelemaan. Sä oot ollut väärissä porukoissa. Sä oot ylittänyt rajat. Sä oot tehnyt sopimattomia asioita. Sä oot mennyt vieras heimolaisten luokse. Syönyt ja juonut heidän kanssaan. Miten tää on mahdollista? Ja Pietari selittää, mitä on tapahtunut. Näin ja näin tapahtui. Näin ja näin mä julistin. Ja pyhä henki tuli heidän päälleen. Niin miten mä olisin voinut estää Jumalaa? Ja Raamattu kertoo, että silloin nämä muutkin ihmiset, tämän kuultuaan he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen, Jumala on siis antanut pakanoillekin mielenmuutoksen, joka koituu elämäksi. Hekin ymmärsivät, että vau, Nyt on tapahtunut jotain todella erikoista ja monien silmät alkoi aukeamaan, koska jo profeetat satoja vuosia sitten oli kertonut, että näin tulee tapahtumaan. Jumalan siunaukset siirtyy myös pakanakansojen ylle, tarkoittaa kaikkien kansojen ylle, mitä ikinä maan päällä asuu. He kaikki saavat maistaa Jumalan aarteita. He kaikki saavat pelastua, heistä kaikista tulee Jumalan kansaa. Ja nyt se tapahtuu heidän silmiensä edessä. Minkä takia se oli niin vaikeaa? Minkä takia tarvittiin niin paljon Jumalan toimintaa? Satojen vuosien perinteet oli ohjannut heidät tietyille urille. Heillä oli vanhan testamentin lait ja käskyt, ja sen lisäksi oli ihmisten omat käskyt ja lait. He oli itse rakennellut vielä mielettömän lakien verkoston. Älä tee näin, 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 älä tee näin. Ja kyllä siinä oli muistelemista. Satoja erilaisia lakeja käskyjä ajatellen. Nämä kun kaikki täyttää, niin sitten Jumala on tyytyväinen. Mutta nyt tuleekin todellinen Jumalan opetus, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, niin siihen Jumala on tyytyväinen. Se riittää. Mutta nämä perinteet uhkas tätä uutta kutsua, tätä uutta näkyä, minkä Pietari ja sen ajan seurakunta sai. Hei, ei me enää ollakaan vaan tässä omassa porukassa, vaan meidän on aika lähteä liikkeelle ja viedä evankeliumi niiden keskuuteen, jotka eivät sitä ole koskaan kuulleet. Uusi kutsu ja uusi näky tuli Pietari elämään, mutta se ei ollut helppoa eikä se ollut yksinkertaista. Se vei hänen elämässään eteenpäin siihen pisteeseen asti, että hän menetti henkensä tuon kutsun takia. Mutta sen kutsun takana ei ollut joku ihmisten viihtyminen tai joku tämmöinen mielihyvä, vaan sen takana oli iankaikkinen elämä. Mikään muu ei ollut niin tärkeää kuin että kerran kun astuu rajan yli, pääsee perille Jumalan luokse. Sen takia he lähtivät, he menivät eteenpäin ja julistivat Jumalan sanaa. Mutta meidänkin on hyvä tietää ja ymmärtää, että Jumalan tiet ei aina ja ehkä ei koskaan ole sellaista, mitä ihminen ajattelee. Voi olla, että meidänkin eteen tulee tilanteita, jolloin täytyy astua kynnysten yli. Täytyy astua häpeän yli. Täytyy astua ihmistekosten rajojen yli, jotta Jumalan siunaus pääsisi elämään. Ja jotta Jumalan kutsu meidän kohdallamme voisi toteutua. Rajojen yli. Raamattu kertoo tästä paljon. Yksi keskeinen Uuden testamentin henkilö on apostoli Paavali. Jumala kutsui hänetkin voimakkaasti. Ja hänen tarinaansa oli vielä pikkasen erilainen kuin mun, että tumppas röökin tai toisen sinne Göteborgin pihalle. Paavali oli täys uskovien vainoaja. Hän vihasi kristittyjä. Niin paljon, että oli valmis antamaan äänensä sen puolesta, että ne uskovat tapetaan. Ja lähtipä vielä lähetystyöhön ulkomaille toteuttamaan tätä missiota. Mutta Jumala ilmestyi hänen elämässään. Jeesus Kristus itse ilmestyi hänelle. Ja tällaiselle miehelle antoi iankaikkisen elämän. Ja antoi kutsun lähteä viemään tätä sanaa muille kansoille. Paavali elämässä on mielenkiintoisia käänteitä, mutta semmoinen, mikä on hyvin tärkeä hänen elämässään, kun luet Raamattua, on se, että kun Jumala puhuu, niin hän totteli. Kerrankin on tilanne, missä hän oli tehnyt jo menestyksekästä työtä nykyisen Turkin alueella. Hän lähti sinne uudestaan. Jumala sanoi, hän mietti, että tonne päin Pyhä Henki sanoi, että ei. Esti häntä julistamasta Jumalan sanaa. Tonne päin ei sinnekään. Ja lopulta hän ajautuu sinne Troaseen rantaan, mihin tie päättyy. Mitä nyt? Ja sitten Jumala antaakin hänelle aivan toisen tyyppisen näyn. Hän näkee yöllä näyn, missä makedonialainen, eli eurooppalainen mies ilmestyy ja kutsuu häntä, tule meren yli, tule auttamaan meitä. Ja mitä tapahtuu aamulla, kun hän herää? Raamattu kertoo, että he ymmärsivät, koko porukka ymmärsivät, että Jumala on kutsunut nyt. On aika lähteä Eurooppaan. Ja kiitos Jumalalle, he ei jäänyt perinteisiin kiinni. He katsoivat, että ei, kun me on aina pyöritty tuolla päin. vaan he lähti meren yli. Ja evankeliumi tuli tänne. Ja me ollaan sen seurausta tänä päivänä, ketkä täällä on. Hän totteli. Jumala avasi hänelle ovia myös sellaisiin tilanteisiin, että polku vei vankilaan. Oliko se joku erikoinen, että menikö Jumalan kutsu pieleen, kun kaverille avattiin ovet ja se joutui vankilaan. Se julisti evankeliumi, se joutui vankilaan. Mutta mitä tapahtui? Kaikki oli Jumalan siunausta. Kun Paavali oli vankilassa, hän kirjoitti sieltä kirjeitä. Ja niitä kirjeitä on tässä näin, meidän edessä. Jumalan sana muodostuu, osa Jumalan sanasta muodostuu niistä kirjeistä, joita Paavali siellä kirjoitti siellä vankilassa. Kun hän suostui toteuttamaan Jumalan suunnitelman, vaikka se ei aina ollut mukava, se ei aina ollut kaunis, se ei aina ollut sellainen hieno juttu, että voi että musta tuntuu vielä paremmalta kuin eilen. Häntä pahoinpideltiin, ruoskittiin kaikkea. Mutta kun hän meni sinne vankiloihin asti, sitä kautta, hän pääsi kertomaan Jeesuksesta myös sellaisten pöytien ääreen, mihin hän ei muuten olisi koskaan päässyt. Kuninkaat kutsu. Minäkin haluan kuulla tätä miestä. Ja hän sai kertoa, oliko se kuninkaita vai mitä, sen ajan hallitusmiehiä. Hän kertoi heille, mitä Jeesus on tehnyt, mikä ei muuten olisi koskaan onnistunut. Mutta tämä tie ei ollut ihmisen tie, vaan se oli Jumalan tie. Ja meille on vaarana meidän aikana. Meidän ajan uskoville on se vaara, että meillä on ihmisen tie. Me tiedetään, miten hommat tehdään. Me ehkä tehdään strategioita, näin mennään eteenpäin. Mutta miten me tänään tiedetään, mitä Jumala tekee huomenna? Meidän tulisi olla kuulolla taivaan isän puoleen. Jos hän tänään antaa näyn, että huomenna lähetkin tonne, olla uskollinen sille näylle. Koska sen takana on siunaukset. Sen takana on evankeliumin eteneminen. Sen takana on Jumalan valtakunnan voittokulku. Meidän Herrastamme Jeesuksesta ihmiset oli valmiit tekemään kuninkaan. Kun Jeesus teki ihmeen, he saivat syödä leipää. Vau, tehdään tästä kuningas. Mutta se ei ollut Jumalan suunnitelma. Sitten Jeesus, kun alkoi puhumaan heille muutamia totuuksia, nämä ihmiset häippäsivät. Kun Jeesus kertoi, että itse asiassa tarkoitus on se, että he seuraisivat häntä, eläisi yhteydessä hänen kanssaan, niin sitten tulikin muut kiireet. Ne olisivat halunneet vain ottaa Jeesuksesta kermat päältä, kuoria parhaat siitä, mutta ei ottaa Jeesusta sydämeensä ja herraksensa ja vapahtajaksensa. Liikaa vaadittu, koska minä itse haluan olla elämäni päällikkö. Valitettava tarina. Jeesus ei alistunut siihen, että hän olisi ollut ihmisten mielenmukainen kuningas, vaan hänen tiensä kulki Golgatan ristille. Hän valitsi ton tien, joka oli kipujen sävyttämä, jossa oli paljon tuskaa, jossa oli mieletöntä kärsimystä. Minkä takia hän teki näin? Koska hän rakasti meitä. Hän astui sinne. Hän kantoi meidän kaikkien syntiemme rangaistukset. Vaikka kun me uskotaan häneen, me saadaan syntimme anteeksi. Saadaan ikuinen elämä. Se, että hän kulki tuon tien, jonka Jumala toi hänen eteensä, toi pelastuksen miljoonille ja miljoonille ja miljoonille ihmisille. Ei ollut mitenkään vähäpätöstä. Mutta Jumalan tie ei ole niin kuin ihmisen tie. Ja jokainen, jota Jumala kutsuu, joutuu näille valintojen paikoille. Ei kaikki ymmärrä. Ei kaikki silitä. Ei kaikki sano, että joo, kiva. Eikä itsestä aina tunnu, että vau, mä saan mennä tonne tai mä saan tehdä tätä. Se on joskus hurja tie. Mutta se on se tie, missä Jumalan valtakunta ilmestyy. Missä Kristus itse kulkee meidän mukanamme. Sen takia Jumalan kutsua ei tule koskaan välttää. Jotkut teistä on törmännyt tai kuullut sen nimisen etiopialaisen pastorin kuin veli Aberran elämän tarinaa. Kerron sen nyt niin hyvin kuin muistan, mutta se meni näin, että hän siellä Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa. Hän oli semmoinen pastori kirkossa, jonka nimi oli evankeliumi kaikille kansoille. No. Ja asiat meni ihan mukavasti. Mikäs siellä? Silloin tällöin kokouksia ja ehkä vähän sielunhoitoa välillä. Ja tässä ollaan, mutta yhtenä päivänä hänen luokseen tuli mies ja kysyi, että niin, että teidän kirkon nimi on evankeliumi kaikille kansoille. Juu. No, olette sitten mennyt kaikkien kansojen luokse? No ei mennyt sillä tavalla. No, mitä sitten? No, tässä, me nyt ollaan tässä kotona, tässä näin, tässä Addis Abebas. Ja lähdetään. Tuolla on Romian alueella, missä kaikissa, hirveät määrät muslimeja. Sitä koskaan kuuluu evankeliumi. Lähdetään. No ei, mutta kirkon nimi on evankeliumi kaikille kansoille. Mutta eihän mä nyt voi, niin kuin nyt tuosta, että lähdetään. Ei, mun pitää rukoilla ensin. No sitten tämä kaveri kysyi, että no, paljon sä tarvitset aikaa? No, kuukauden. Ja tähän lähti. No, pastori jäi kotiin rukoilemaan. Ja alkoi pikkuhiljaa tietää, että Jumala on kutsunut hänet. Kuukauden päästä niin ovelle koputettiin, että no niin, joko lähdetään. Ei auttanut mikään, oli lähettävä, mutta ei ehkä kaikkein semmoinen miellyttävin näkymä edessä päin. Lähteä tiukkojen islamilaisten keskelle julistamaan heille Jumalan sanaa. Islam, kun se oikein otetaan sinne sydämeen, islam vihaa kristinuskoa ja juutalaisuutta. Se on islamin perusidea. Se on uskonto, joka on syntynyt sitä vastaan. Mikä ei tarkoita, että kaikki islamilaiset olisivat sellaisia. Onneksi. Mutta sinne mentiin tiukkojen kavereiden luokse. Ja kun he sitten jossain kohtaa alkoi olemaan niillä alueilla, siellä oli suuri puu, jonka alla oli paljon miehiä. Ja sitten tämä kaveri sanoi, että no niin, tästä aloitetaan. Ja mut kun ne on muslimeja ja niillä on keihä. Sitten, että lukeeko Raamatussa, että evankeliumi julistetaan kaikille kansoille, paitsi muslimeilla, joilla on keihäät kädessä. No ei. Ja niinhän sitten, todennäköisesti kierrokset kävi täällä sydämessä aika kovalla. Mutta hän meni ja alkoi julistamaan heille evankeliumia. Mitä tapahtui? Ei he keihästäneet häntä. Vaan he otti sanoman vastaan. Wow! Alkoi tutkivaista. Ihmisiä alkoi tulemaan uskoon. Ja se on yksi niistä harvoista alueista, missä moskeijoita on laitettu kiinni, kun ihmiset tulee uskoon. Ja herätys lähti liikkeelle tänä päivänä noin 300 uutta seurakuntaa. Mistä oli kysymys? Siitä, että hän uskalsi, ehkä peläten, mutta uskalsi astua sisälle Jumalan kutsu. Joka ei ollut silmiä hivelevä, joka ei ollut ihmismielen mukana, mutta joka oli tullut isältä Jumalalta. Ja tämä on se asia, mitä me tarvitsemme ja tullaan tarvitsemaan. Toteuttaa Jumalan kutsua. Kulkea kohti Jumalan näkyä. Tuoda esiin Jumalan valtakuntaa. Ja tälle ehkä taustana, tälle tekstille, on kaksi näkyä, mitä mä näin joitain kuukausia sitten. Ensimmäinen näky oli sellainen, että mä näin, että Suomeen tuli vaikea aika. Hengellisesti vaikea aika. Ei ollut enää ihan lastenleikkiä, vaan tuli vaikeeta. Mutta sitten alkoi kello soimaan. Ding dong, semmoinen kuin vanha ajan kansakoulun kello. Kello alkoi soimaan. Jumala kutsui hänen palvelijoitaan tulemaan Jumalan luokse, kuuntelemaan, mitä Jumalalla on asiaa, ja julistamaan se ihmisille muusta välittämättä. Ja siinä näyssä mulle tuli sitten semmoinen levollinen mieli, kun ensin se oli hurjaa kateltavaa, että okei, minkälainen aika on meillä edessä. Itse asiassa Raamattu kertoo, että kyllä. Ei ole välttämättä ihan helppoja aikoja aina. No, hyvillä mielin meni muutama viikko, mutta yhden kerran olin siellä meidän rukoushuoneessa rukoilemassa. ja mä olin taas siellä sen kellon luon. Kello oli siinä ja mä katoin ympärille, kuka ei ollut tullut. Ja mä järkytyin. Kutsu oli ollut niin selvä, se oli soinut niin voimakkaasti. Mä ajattelin, että ne on porukat on siellä. Niin ne, joita kutsuttiin, niin ne ei ollutkaan tullut. Ja se oli hirveetä. Koska kysymys on maailman tärkeimmästä asiasta. Mikään muu ei ole niin tärkeää kuin se, että missä ihminen viettää ihan kaikki elämä. Mulla ei kerrottu, minkä takia ne ei tulleet. En mä tiedä. Raamatussa on monenlaisiakin esimerkkejä, miksi Jumala, ihmiset ei aina tottele Jumalan kutsua. Halutaan vähän mukavampia päiviä. Vähän repposempaa ja rauhallisempaa elämää. Ja meillä on länsimaissa kristillisyydessä aikamoinen leima siinä, että miten voisi vielä vähän enemmän saada itselle jotain mukavaa. Voisiko Jumala jotenkin auttaa, että voisi vielä huomenna, mä olisin jotenkin vielä vähän niin kuin enemmän onnellisempi kuin mä olin eilen. No onnellisuuttakin on monta lajia. Ehkä paras onni on kuitenkin olla Herran kanssa. Mutta, vai pelkäskö ne vaikeuksia? Vai oliko sielläkin ne perinteet? Ei. Eihän me. Me ollaan helluntailaisina menty jo tätä polkua 20 vuotta. Tai 40. Tai 60. Me tiedetään, mitä tehdään ja hoidetaan asiat, se riittää, kun tehdään niin kuin tehtiin viime vuonna ja toissa vuonna. En mä tiedä, miksei ne vastannut siihen kutsuun. Mutta mä jotenkin ymmärsin, että tämä on itse asiassa aika tärkeä asia. Mitä lopun aikoina tulee tapahtumaan? Se on ihan totta, että tulee vaikeita ajat niille, jotka Jeesusta seuraa. Mutta Jeesus sanoi, tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. On maanjäristystä, on vainoa, on nälähätää. Mutta Jeesus sanoi, että on yksi merkki, mikä on ylitse muiden. Tämä valtakunnan evankeliumi saanotaan kaikille kansoille. Ja se tapahtuu Jeesuksen seuraajien elämän kautta edelleen. Vaikka minkälainen houkutus olisi mukavaan elämään, tai vaikka minkälainen houkutus olisi väistää vaikeuksia, tai pitää kiinni siitä polusta, mitä on kuljettu jo monta kymmentä vuotta, kun Jumala kutsuu meitä, ainoa järkevä asia on vastata siihen kutsuun myöntävästi. Kyllä, Herra. Sä oot Herra, ja mä oon palvelija. Olipa kysymys sitten muslimeista, jotka odottaa keihäät kädessä. Tai olipa kysymys ateistisista suomalaisista, jotka halveksii Jumalan asiaa. Ei sillä ole mitään väliä. Jumala on kaikkialla aina sama. Muistatko, mitä Jeesus sanoi? Jeesus sanoi, että tämä valtakunnan evankeliumi saanataan kaikille kansoille. Se on hänen valtakuntansa. Siinä on hänen voimansa. Siinä on hänen kirkkautensa, hänen kunniansa. Jumala ei jätä niitä pulaan, jotka seuraavat häntä. Jotka ovat toteuttamassa hänen suunnitelmiaan. Jotka näkevät hänen näkyjään ja lähtevät sinne, minne heitä ohjataan. Välillä on käynyt sillä tavalla meille Suomessa, että uskon rinnalle on kasvanut uskonnollisuus, joka pitää meitä otteessaan. Ei me voida, koska näin tehdään sunnuntaina, näin tehdään tiistaina. Ei me voida muuttaa mitään. Mutta ei me voida katsoa eiliseen. Ei me voida syödä eilisen leipää. Sanoma on sama, mutta Jumalalla on keinot tänä päivänä viedä evankeliumi kaikille kansoille. Jumala tänä päivänä vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta, kun sitä kansakunnille julistetaan. Niin Suomessa kuin muuallakin. Koska Jumala on sitoutunut siihen. Jumala osoittaa elävänsä. Hän vastaa rukouksiin. Ja sen takia, vaikka taivaalle nousee tummat pilvet. Eikä rauhaa välttämättä kovin pitkää enää ole. On ihanaa saada nähdä Jumalan valtakunnan voittokulku tämän kaiken keskellä. Tämän kaiken keskellä Jumala ei joudu naurunalaiseksi, vaan hänen pelastava suunnitelmansa saavuttaa ihmiset, saavuttaa kansakunnat. Ja me saadaan olla mukana näissä Jumalan siunauksissa. Siihen hän meitä kutsuu. Ja sen takia me tarvitaan sitä, että me voitaisiin astua niiden meidän omien rajojemme yli, jota meidän elämään niin helposti rakentuu. Joitain vuosia sitten mä luin Jumalan sanaa, koska mä olin saarnaamassa sitä muille. Ja mä luin armolahjoista, jossa sanottiin, että tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja. No mä teen tästä tekstiä muille, mutta Jumala alkoi puhumaan mulle, että hei, entä sinä? Olinhan mä rukoillut muiden puolesta ja puhunut muille. Ja ajatellut, kun mä tulin uskoon, mä halusin täyttyä pyhällä hengellä, täytyin, sain jotain armolahjoja näin. Ja ehkä jotenkin oli tullut semmoinen, että no, juna lähti silloin kulkemaan ja tällä radalla, raiteella mennään. Mutta Jumala sanoi, että hei, oletko sinä tavoitellut itsellesi parhaimpia armolahjoja? Ja mä jouduin toteamaan, että no, on mä nyt ehkä joskus vähän, tolleen niin kuin ammattilaisen tulee välillä vähän rukoilla. Mutta Jumalan sana pysäytti. En mä saa tallata niitä samoja polkuja, jota joskus 20 vuotta sitten lähdettiin kulkemaan. Vaan tänä päivänä on tämän päivän eväät, ja tämä on niin totta, niin monessa asiassa. Meidän ei tule luutua niihin tiettyihin perinteisiin, vaan meidän tulee antaa Jumalan toimia, Jumalan puhua. Kaikki ei tykkää siitä, jos sä lähdet toteuttamaan Jumalan suunnitelmaa. On niitä, jotka sanoo, että ei tule mitään, ei onnistu, ei onnistunut silloinkaan, eikä onnistunut tällöinkään, eikä onnistunut nytkään, ei varmasti onnistu. Mutta kun Jumala sanoo jotain, niin se onnistuu. Ei Jumala puhu sellaista sulle, mitä ei voi tapahtua. Vaan Jumala puhuu sen, joka tulee tapahtumaan, kun me astutaan hänen suunnitelmiinsa. Sen tähden, ota kiinni, kun Jumala kutsuu. Älä väisty. Luota Jumalaa ja lähde toteuttamaan.